Sjoe, dis awesome. Dis awesome om die Here te kan loof en te kan prys en te kan weet hy lewe. Die tema vir oggend gaan oor die vervulling van die Pesach in die dag van verootmoediging. So Pesach is Paasfees, die vervulling van Paasfees en verootmoediging, die Engelse woord vir verootmoediging is the Day of Atonement. So en dit is wat ons na kyk vandag en wat ek vir julle 'n bietjie wil uitlig, maar voor ek daarby uitkom, wil ek graag net een of twee goeters sê. De meeste van julle denk ek wat hier sit was woensdag aan die, wat 'n awesome ervaring, wie van julle het 'n awesome ervaring gehad? Ek het, dit was great geweest, was fantasties geweest. Dit was so lekker om te gaan kyk hoe die Here 'n ding gevat het soos die fees van Pesach en in elke stap wat daar gebeur in die Pesach fees, word Jesus Christus uitgelig. En het staan my, ek staan verstom as ek daarna kyk en ek denk, joh, maar die Jode sien dit nie raak nie. En die Jode is besig om goed te doen, hulle weet nie hoekom doen hulle dit nie, want hulle sien nie vir die Messias raak nie. En is eintlik jammer, en daarom het die Here vir ons gesê in sy woord, dat het vir my en jou plig is, om te gaan, om die Jode jaloers te maak, op Jesus Christus. So dat hulle die werklike waarheid kan uitvind, so dat hulle werklik kan uitkom, by die Messias, by Yeshua, en kan weet, maar Jesus Christus is, die Seun van God. En dit is hoekom ons ook hier is, so dat ons dit van hulle kan openbaar, en wat vir my amazing is, God kom, en is so goed, weet, as ek net aan hierdie goeders gaan dink, Jesus sê vir ons aan die eerkant, praat die ouens met hom, en hulle, hy begin met hulle praat oor Moses, en hy sê vir hulle, hy sê, as julle nie eens kan glo wat Moses geskryf het nie, want Moses het oor my geskryf, hoe gaan julle glo wat ek vir julle sê? En is vir ons belangrik, want die Here sê vir ons duidelik in sy woord, hy sê wat ek gedoen het, hy sê ek het 'n klomp goeders aan die Jode bekendgestel en geopenbaar, sodat julle daaruit kan leer. Want ek het aan my volk het ek hierdie goed gegee, sodat julle kan sien wat my hart is, sodat julle kan sien wat my patroon is, en sodat julle kan sien wat my beplanning is, vir dit wat ek bestem het, vir elke persoon op hierdie aarde. Want ek het die wêreld so lief gehad, dat ek my enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Is dit nie amazing nie? En God gee vir die Jode 'n patroon, en God gee vir die Jode en hy laat hulle goeders doen, sodat ek en jy by die Jode kan leer oor dit wat hulle gedoen het. Dis die eerste ding. En die tweede ding kom die Here en hy sê, nadat die Messias gekom het, en nadat Jesus Christus uit die graf uit opgestaan het, en sit aan die regterhand van God die Vader, het hy dit vir ons bestem, sodat ons nou die Jode kan jaloers maak en sê, maar bring dit wat julle het, en bring dit wat ons het, en ons voeg het saam, en ons allemaal weet dat Jesus die koning is, dat Jesus die Messias is. En dis waar ons moet wees, dis waar elke een van ons moet wees. Nou ek het, soos julle allemaal weet, dit was dinsdag was dit die voorbereidingsdag van Pesach, en woensdag was dit Pesach self, en ons het nou die ete op woensdag aand gehou, ons moes dit eindelijk die vorige aand gehou, maar dit maak nie saak nie, dit is vir my belangrik dat ons woensdag hier was en die ete saam gehou het, ek dink ons gaan volgende jaar gaan ons iets awesome beplan, ek wil die voorbereidingsdag wil ek net vir julle sê wat gebeur het, die Jode het, wat hulle doen op die voorbereidingsdag voor Pesach, gaan hulle uit, en ons praat in elk geval oor Pesach, maar ek het net so paar goed wat ek vir julle wil sê daaroor. Die voorbereidingsdag van Pesach, gaan hierdie ouens in elke stukkie suurdeeg wat in hulle huis is, word verwyder. En die woord sê vir ons suurdeeg is sonde. En die woord sê vir ons suurdeeg is false teachings. En die woord sê vir ons dat suurdeeg is die doktrines van die fariseers, die skrifgeleerdes, die manne wat slim was. Se doktrines wat hulle gevolg het en God se woord gevat het en eindelik 'n klomp konnotasies aan die woord van God geheg het wat nie veronderstel was om daar te wees nie. En die Here sê hierdie goeters, sonde, vals leering, verkeerde doktrines, dit is suurdeeg, verwyder dit uit julle lewe uit. En wat ons volgende jaar gaan doen is ons gaan die dag voor Pesach, ek dink is volgende jaar is dit weer op 'n Dinsdag en 'n Woensdag. Die Dinsdag aand gaan ons by mekaar kom en ons gaan praat oor die verwydering van sonde uit ons lewens uit. Ons gaan die suurdeeg verwyder die aand voor die tyd en dan gaan ons die volgende aand gaan ons weer 'n Pesach ding doen. Ek dink nie ons gaan weer so groot gaan nie. Ons het 'n verwagting geskep, maar ek dink ons wil regtig op 'n plek kom waar ons net elke een net dit wat die Pesach vir ons bring, net daai ding eet en ervaar wie Jesus Christus as deel van daai hele Pesach ete is. So dit is wat ons volgende jaar gaan doen. Nou dit weet ons. So as ons gaan volgens die kalender. En ek praat nie van die Gregorian kalender nie, die Gregorian kalender, weet julle, dis die kalender wat ons volg, en Paus Gregory het hier in die 1500s, het hy besluit, nee, ons kan nie volgens die Jodese kalender werk, ons moet 'n ander kalender hê. En hulle die kalender gaan verander. En as jy mooi gaan kyk wat Paulus Gregory gedoen het, daar's 'n klomp goeders wat hy aangevang het en voor hom was die was daar die die Julian kalender wat van Julius Caesar afkom, wat ons praat van die Romeinse kalender en Paulus Gregory het dit toe gaan verander. Maar die Jode het nog nooit verander nie. Die Jode se tyd het nog nooit verander nie en ek het vir Woensdag aand vir julle gesê dat ons is in die jaar 5773. Daar is nie voor of na Christus nie, het is net die jaar 5773, as jy volgens die Joodse kalender gaan kyk, en volgens die Joodse kalender, en hoe hulle dit elke dag vier, en wat hulle gedoen het, en hoe hulle die Sabbat te vier, en hoe hulle die feeste vier, was dit Dinsdag en Woensdag aand, was dit Pysag. So die kruisiging van Jesus het eindelijk op Dinsdag aand plaasgevind. En dis ook om ons Woensdag Pysag gevier het, om die kruisiging van Jesus te vier. Want God het gesê, dis wat ons moet doen, ons moet die Pysag hou, tot aan die einde van tyd. Hy gee vir die Jode hierdie instruksie en hy sê, ek wil julle met hierdie ding tot aan die einde van die tyd met julle dit doen. En dit gaan nie net vir die Jode nie, want soos ek vir julle laas gesê het, as ons mooi gaan lees in Levitikus, dan sê Levitikus, God sê duidelik vir Moses, hy sê, Moses, hierdie is my feeste, wat ek julle moet hou. En as dit God se feeste is, behoort die feeste nie aan 'n nasie nie, die feeste behoort nie aan iemand spesifiek nie, dis God se feeste. En as ons in Jesus Christus is, aan wie behoort ons? Aan God. En as ons aan God behoort, wat moet ons doen? Ons moet sy feeste gaan vier. En ek gaan net nou vir julle skrif uitwys. En ons het 'n probleem, ouwens. En ek gaan dit net nou vir julle uitwys, as ek daarby kom. Ons het 'n probleem. Mense wat sê, ons hoef nie God se feeste te vier nie, ons het 'n probleem. En ek sal julle wys hoekom ek so sê. Maar iemand bel my, of nie bel my, nie stuur my, so paar mense het vir my SMS'e gestuur en gesê, gaan julle vrydagoggend te diens hou? Ek sê, nee, ons hou nie vrydagoggend te diens nie. Want jy sien in tradisie, en volgens tradisie, het Christus gekruisig op 'n Vrydag en het op Sondag opgestaan. En as ons die tradisie glo, maak ons van Jesus Christus 'n leenaar. As ons glo dat Jesus op 'n Vrydag aand gekruisig is en het op 'n Sondagoggend voordat die son opgekom het opgestaan, maak ons van Jesus Christus 'n leenaar. Jy hoef nie my te glo nie, gaan kyk in die woord, gaan lees die Bybel. Gaan lees wat die woord van God sê. Want Jesus kom en 'n klomp mense sê vir hom, Here, ons soek 'n teken. Hy sê, man, ek gaan nie vir julle 'n teken gee nie. Sê, is al wat julle doen. Is julle soek tekens. Hy sê, maar weet jy, wat gaan ek wel vir julle sê? Sê die volgende. Hy sê, net soos wat Jona, 3 dae en 3 nagte in die maag van die vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. En wat sê Jesus Christus vir ons? Vir 3 dae en vir 3 nagte sal ek begrawe wees. Want is God se patroon. Ons moet God se patroon begin verstaan, as ons verstaan hoekom dit 3 dae en 3 nagte is. Dis krities belangrik gewees. Want jy sien, as dit binne 3 dae gebeur het, dat hy sou opstaan, was hy dalk nie dood nie. Onthou julle met Lazarus? Lazarus se suster stuur hom uit, of 'n boodskap na Jesus toe en sê, Here, Lazarus is siek, jy moet kom. Wat doen Jesus? Hy sê, nee, is alright, ek sal kom. En hy sê vir die ouens, nee, ons gaan nou eers bietjie iets anders doen. En hierdie ouens staan verstom en sê, Here, maar Lazarus is siek, hy is u vriend. Nee, moenie worry, boys, kom, ons het eers iets anders om te doen, dan sal ons gaan. Jesus daag 4 dae laat op. En wat sê hulle vir hom, Here, Lazarus is reeds dood. 4 dae al. Hy stink al. Met ander woorde, die lijk is besig om te verrot. En weet julle wat gebeur het in daai tyd, is as iemand 3 dae reeds dood was, het hulle geweet, hy is dood. Hy kan nie opstaan nie. Dis nie dalk net 'n skyn dood wat hy deurgegaan het nie. En weer eens gee God vir ons 'n patroon. 3 dae moes hy dood wees. En Jesus wek hom uit die doodheid op. En dit was so amazing was, en ons lees daar wat het gesê, wat hulle by die fariseërs en die skrifgeleerdes doen. Hulle het gesoek om vir Lazarus dood te maak. Want dit is ongehoord. As het binne 2 dae was, kon hulle gesê, nee man, hy is nog nie dood nie. Hy was net in 'n skyn dood, of jy het ons lees ons van die skyn dood goed het. Jy sien, as Jesus op die Vrydag aand gekruisig is en op die Sondag opgestaan het, kon die ouens gesê het, hy was nie dood nie. Hy was nie helemaal dood nie. En daarom kom God en hy sê, 3 dae en 3 nagte sal hy in die aarde wees, sodat ons verseker kan weet, dat hy was dood. En dat sy opstanding nie net 'n ding was wat gebeur het, wat menslik is nie, maar het bonatuurlik was, dat het alleenlik God kon wees, wat hom uit die doodheid kon opwek. En daarom het ons nie vrydagoggend 'n diens gehad nie. Want ek glo nie dat ons 'n Vrydag Jesus kan kruisig en hy Sondagoggend voordat hy opstaan kon lewe nie. Want as julle dit wil uitwerk, was hy Vrydag aand in die graf. En hy was Saterdag aand in die graf. En hy het opgestaan voor Sondag kon begin. En dis 2 nagte in 1 dag. En my woord sê dat Jesus was sonder sonde, so hy het nie gelieg nie. En selfs toe die fariseers na hom toe gekom het en hom gevra het, "Is jy?" en Kajafas sê vir hom, "Is jy die seun van God?" het hy gesê, "Jy het dit gesê. Ek is." Want hy kon nie lieg nie. En al die valse getuies wat hom teen hom gebring het, en elke keer wat hulle valse getuie teen Jesus gespreek het, het hy stil gebly. En hy het hulle nie eens geantwoord nie. Toe Pilatus vir hom sê, "Is jy die koning van die Jode?" sê, "You said it." Jy het dit gesê. Dis jou woorde. Hy kon nie stil bly nie. En daarom mag ons nie vir Jesus Christus 'n leenaar maak nie. En ek hoop dit ruim daai probleme uit die weg uit. Dat julle verstaan hoekom dit is dat Jesus nie op 'n Vrydag kon sterf en op 'n Sondagoggend kon opstaan nie. Maar wat ek graag oor wil praat verder vanoggend is wanneer ons in hierdie tydperk ingaan, is daar 'n amazing ding wat gebeur. Tesame met Pesach en met die dag van verootmoediging vervul Jesus 4 feeste. En ons moet mooi verstaan, as ons praat oor Pesach, en die tyd van Pesach, die Jode verwys ook daarna as die feest van ongesuurde brood, dan is dit amper asof dit een feest is, maar binnen in hierdie een feest, gebeur daar 3 verskillende goeders. Daar's die Pesach feest, daar's die eersteling feest, of in Engels die first fruits, en daar is die feest van ongesuurde brood, en al hierdie goeders saam het 'n betekenis gehad vir Christus, en wie Christus was, want hy is gekruisig op die dag voor Pesach, hy is die paaslam, hy is die dag voor die Pesachviering is hy gekruisig, hy is sonder sonde gewees, die feest van ongesuurde brood betekenis, daar is geen sonde nie, hy was sonder sonde gewees, hy het op die 17de, want dit is die 14de, ek sal nou vir julle wys hoe werk het, die 14de is hy gekruisig, en op die 17de, op die feest van, die eerstelingfeest, of the feast of first fruits, het hy opgestaan, en die woord sê vir ons, dat Jesus Christus, was die eersteling van die dooies. So hy is die eersteling wat opgestaan het uit die doodheid, en daarom, omdat hy opgestaan het uit die dood, mag ons ook opstaan, en kan ons ook opstaan, en dit het vir ons moontlik gemaak, dat ons ook sal opstaan uit die dood, en die ewige lewe sal beerwe. En daarom word hy, vervul hy die eerstelingfeest. En dan vaar hy op na vader toe, en as hy na vader toe gaan, moet hy skoon en suiwer wees. Met ander woorde, daar mag geen valsheid in hom wees nie, daar mag nie suurdeeg in hom wees nie. En wanneer hy die offer, sy bloed gaan offer voor God die Vader in die hemel, gebeur dit gedurende die feest van ongesuurde brood. So daai 3 feeste word in een feest vervul, word in een ding vervul, een gedagte, een idee, wat met Jesus Christus gebeur het. En dan die 4de ene wat ek van praat, wat hy kom vervul het, is die dag van verootmoediging. Het Jesus kom vervul, en ek gaan dit later net vir julle uitlig, hoekom hierdie goeders gebeur het. En ek hoop, as ek so deur hierdie goeders gaan daar so liggies vir julle begin opgaan en sê, oh, ek ken daai, ek weet daarvan. Maar het is belangrijk dat ons na hierdie feeste gaan kyk, en gaan kyk wat het in die feest gebeur, sodat ons kan verstaan wat Jesus werklik vir ons kom doen het. En so daarom gaan ek vanoggend, ek gaan nie die ander feeste vat nie, die eersteling feest en die ongesuurde brood nie, ek gaan net Pesach vat, en ek gaan net feest van verootmoediging vat, en vir julle net precies wys wat het daar gebeur. Maar voor ek daar kom, wil ek eintlik eers net na vir julle gaan wys ten opsigte van hierdie 7 feeste wat God vir ons gegee het. God gee vir ons 7 feeste. 7 dinge wat ons moet doen. 7 feeste wat direk na Jesus Christus verwys, of na sy gees, die Heilige Gees. Maar dit is die gees van Christus. So ons kyk na 7 feeste wat hy vir ons uiteensit. En om te gaan verstaan hoe hy hierdie goeders gedoen het, dit was my nogal bietjie weird geweest, want toe ek nou hierdie feeste gaan kyk het, en ek het lank 'n studie gedoen oor die feeste, ek is nou nog nie klaar nie, want ons kan nie ophou nie. Daar's soveel inligting in hierdie feeste, maar ek het vir 'n tyd lank het ek regtig effort ingesit om die feeste te verstaan. Sê, Here, maar wat wil U vir ons uit hierdie feeste uitwys? Hoekom sê U vir ons dis U feeste? Wat kan ek hier uit sien? Kom wys vir my en kom openbaar vir my asseblief, wat probeer U vir ons sê deur hierdie feeste? Jy sien, en die Here wys my klomp feeste. En wat ek gaan doen het, ek het die feeste gevat, en precies volgens datum, het ek in 'n lyn getrek, en gesê, hier is die kalender, en wanneer vind elke een van hierdie feeste plaas? En ek het op hierdie kalender, so op hierdie lyn, op hierdie lineêre lyn gaan plaas. En wanneer ons na die feeste lineair gaan kyk, dan maak het nie vir my sin nie. En baie ouens kom sê vir jou, wie, Jesus het gekom en hy die eerste vier feeste vervul, Pesach, Eerstelingfees, die fees van ongesiere brood en die Pinksterfees, het Jesus gekom en het kom vervul. Ons is in afwachting nou op die derde, of die laaste drie feeste, om die sewe op te maak. En toe ek nou hierdie goed gaan kyk, en ek sê, Here, maar hierdie goed maak nie vir my sin nie, want dit wat gebeur het met die kruisiging, het saamgeval met die fees van verootmoediging, of die dag van verootmoediging, en as ek daarna gaan kyk, dan, hoekom het jy hier so vier feeste vervul, en hier in die middel een? Want die feest van verootmoediging, of die dag van verootmoediging, val tussen twee ander feeste, die feest van trompette en die feest van tabernakels. En dit maak nie sin nie, want as hy hier begin het, en in die lineair begin uitvoer het, hoekom spring hier een in die middel uit? Dit maak nie vir my sin nie. Hier sien, en toe ek gaan kyk na hierdie vier feeste, en wat jy gaan kyk, en ek het, soos ek verduidelik, Philip sal het nou vir ons daar opsit, ek hoop julle kan het mooi sien, jammer vir die geel, dit gaan weg aan ons beloof, sodra ons net een ander connection het om daar in te sit, gaan die geel verdwijn, dan gaan ons die goed mooi kan sien. En wat ek wil julle moet hier sien, is dis die ding wat ek gedoen het, ek het hom uiteengesit, en julle kan sien, daar is die datum, en die Engelse en die Afrikaanse naam vir die feest. En die naam wat jy daar sien, is die spesifieke dag wat daai feest op plaas vind, en soos wat die woord het vir ons aandui. En die datums, die Nisan, is die maand van die Joodse maande. Want hulle werk in een lunar kalender, een maan kalender, so hulle werk van nieuwe maand tot nieuwe maand is hulle maand. En kyk, die maand begin op nieuwe maand, so volmaan is in die middel van die maand, en dan nieuwe maand. En kyk net, hulle werk 30 dae, is dit nie amazing nie, Pesach is wanneer? In die middel van die maand, dis op volmaan. Want weet jy wat gedoen het, is toe die hele aarde vir 3 ure donker was. Nou kom die slim ouens, hulle sê vir ons, weet julle wat gebeur het, was 'n sonsverduistering. It is impossible. 'N sonsverduistering kan nie gebeur as daar volmaan is nie. Want dan staan die maan direk teenoor die son, en daar is geen manier wat die maan kan verduister nie. So daai ou slim oukies wat die skrifgeleerdes en die fariseërs wat hulle rabbies aan ons kom probeer vertel, kan hierdie ding uitwerk nie. OK, ons moet verstaan wat besig is om hier te gebeur. God gee ons 'n patroon, en elke ding wat hy doen, doen hy met 'n spesifieke doel, sodat ons kan sien, dis nie somme net nie. Dit nie somme net gebeur nie. So ons het sien die Pesachfees, die 15de van Nisan, dis Paasfees, dan het ons onder, ek het dit so bietjie gesplit, alles wat nie in een lijn inpas bo nie, First Fruits, of die Eerstelingfees, is op die 17de, nou Jesus is gekruis, ek sal vir julle nou, toe maar, ek sal daarby uitkom, kom ons gaan net aan, dan is dit ongesierde brood, of unleavened bread, die 16de tot die 22ste Nisan, Pentecost, of die Pinksterfees, is die 6de van Sivan, dis op 'n helemaal op dag op sy eie, dis nogal interessant hoe God dit bepaal het, dan het ons weer drie feeste wat in een maand plaasvind. Die feest van trompette of trumpets, is die eerste en die tweede van Tishri. Dis amazing, as ons gaan kyk net na die feest van trompette, wat verwag ons op die feest van trompette? Jesus' wederkoms. Nee, as hy trompet blaas, die woord sê vir ons, as hy laaste trompet blaas, dan kom Jesus. En wanneer gebeur die feest van trompette? Het gebeur op nuwe maan. En wat sê die Here vir ons? So ek sal kom soos 'n dief in die nag. Amazing. Nee, amazing. Vir die ouens wat nie weet nie. Vir die ouens wat hom nie verwag nie. Gaan dit wees soos 'n dief in die nag. Nee, maar hy sê, ek vir julle, het ek die kennis gegee om te bepaal precies wanneer dit is, wanneer ek sal kom. Ons het nie 'n idee wat die jaar het sal wees nie, maar ek sê nou vir julle, wanneer die wegraping gaan plaas, van gaan dit wees op die feest van trompette, want die hele woord dui vir ons daarop, en elke ding wat gesê word, gaan kyk, ek het 'n boodskap gedoen, spesifiek oor die feest van trompette, gaan luister daai boodskap, en dan gaan kyk na die woord, wat sê die woord nie, ons sal begin die goeders by mekaar sit. Dan is daar die feest van verootmoediging, nou kyk nou wat gebeur daar. Die feest van verootmoediging, atonement, is tussen trompette en tabernakels. Dit is bietjie weird. Want as Christus hierdie feeste lineair uitgevoer het, en hy het hierdie eerste vier het hy klaar uitgevoer, soos wat het gebeur het, Pesach, First Fruit, Unleavened Bread, Pentecost, dan is dit trumpets, en dan eweskielik is atonement hierso, hoe het dit plaasgevind? Hoe is dit moontlik? Ek verstaan het nie. En nou kom die ouens in die volgende skyfie boord vir julle te wys, het ek net saamgevoeg hierso. Kom hy uit, daar is hy. Kan julle hierso sien, hierdie word genoem die lentefeeste. Springfeests. En almal vertel vir jou dat Christus het gekom en hy het die lentefeeste, die voorbereiding en wat is besig om in lente gebeur? Dis 'n groeiseisoen. Hy het gekom en hy het hierdie groeiseisoen ingeroep en hy het hierdie feeste in die groeiseisoen het hy dit kom vervul. En die volgende wat gebeur is die herfsfeeste. En hulle sê in die herfs wys op oes. En die Here gaan kom en wanneer hy gaan kom om te oes en die mense kom afhaal en die oes van die land af kom haal, dan gaan hy daai drie feeste vervul. En as ons mooi daarna kyk, dan lyk dit nogal sinvol dat dit so gebeur. En wat gebeur in die eerste klomp feeste? Philip, as jy vir ons die volgende net kan wys. Kruisiging, dit vind plaas, die kruisiging vind plaas die dag voor Pesach, want het gebeur op voorbereidingsdag. Met ander woorde, die kruisiging het plaasgevind op die 14de, die nag van die 14de, en hy het opgestaan op die 17de. So as ons mooi gaan kyk na die datums volgens Godse kalender, het hy die 14de is hy gekruisig die aand van die 14, as hy die 14de, die 15de, die 16de en die 17de het hy opgestaan. Hoe lang was hy in die graf? 3 dae en 3 nagte. Dis Godse patroon. Kan nie anders nie. Die opstanding het gebeur op die 17de. Die eerste hemelvaart het gebeur na die 17de daar, en ek gaan net nou met julle praat daaroor. En dan die uitstorting van die vlees van die gees het gekom op Pentekost. En as ons na die volgende groep gaan kyk, dan is dit wat die ouens sê, en ek stem helemaal saam dat ons verwag die wederkoms. Daar is hy, die wederkoms verwag ons op die fees van trompette. En dan sê hulle, Jesus se eerste oordeel, die oordeel van Jesus Christus, is die dag van atonement, en dan die tabernakels verwys op die 1000 jaar van heerskappy. En as ons nu daarna gaan kyk, en ons ja, dit maak sin. Dit klink reg, nee. Klink ok, ek nie 'n probleem daarmee nie. Moontlik gaan dit so nog gebeur ook. Maar die probleem wat ons het daarmee, is as ons na Godse patroon gaan kyk, dan maak dit nie sin nie. As ons gaan kyk wat met Jesus Christus gebeur het, maak dit nie sin nie. Want die dag van verootmoediging is vervul toe Jesus gekruisig is. En as ons nog wag vir die dag van verootmoediging om te kom, en dat Jesus die dag van verootmoediging gaan doen, wat het gebeur toe hy gekruisig is? Hoe pas hierdie twee goeders aan mekaar? Hoe kom dit by mekaar? Hoe kan jy hierdie goed wat so ver uit een is, by mekaar uitbring? Dit maak glad nie vir ons sin nie. Dit lyk weird. Jy sien, volgens die kruisiging story, moes die dag van verootmoediging ook saam met dit plaasgevind het. Kom ons gaan kyk net so vlugtig. Vandag het ek so 'n paar tabelle opgestel. En is belangrik ook om ek die tabelle opgestel het, jylle sal sien, want soos ek gesit en werk het in hierdie goed, het vir my in my kop gekom, want ons moet 'n tabel doen, sodat ons kan begin om vergelykings te tref. En hoe die tabel werk, in die linkerkant gaan het oor die Pesachfees, en oor die rechterkant gaan het oor verootmoediging. En in die volgende tabelle sal ek vir julle wys, ek het Pesach hanteer, en dan het ek gesê, dis wat met die lam gebeur het in daai tyd, en dis wat met Jesus Christus gebeur het. So, ek wil hê ons met hierdie goeders gaan kyk, want dis die enigste manier wat ons kan 'n begrip kry van presies dit wat daar gebeur het. So, as ek die eerste tabel gaan kyk, wil ek gou vir julle 'n paar goed wys. Jo, dit lyk nie baie mooi nie, maar julle kan julle lees daar. Ok, sorry, dit lyk nie goed nie, jammer. So, die eerste ding wat gebeur daar, is wat gebeur op Pesach? Waarvoor is Pesach ingestel? Wat het God gedoen toe hy Pesach ingestel het? En ons moet teruggaan na Egypte toe. Want wat het gebeur toe God die kinders van Israel uit Egypte uit weggelei het, het hy op die laaste plaag toe gesê het, ek gaan al die eerstgeborenes doodmaak, toe sê hy vir ons luister, en julle kan daai stuk gaan lees, dis awesome. Sê hy vir hulle luister, wat ek gaan doen, is, julle moet 'n fees vier. Julle moet die bloed van die lam aan die deurkosyne hê. Sodat julle nie kan doodgaan nie, sodat julle gered kan word. Want as die bloed van die lam nie op die deurkosyne is nie, wat gebeur? Eerstgeborenes gaan doodgaan. Om die dood vry te spring, om die ewige dood vry te spring, met die bloed van die lam op die deurkosyne wees. En dis wat God vir ons kom sê. Hy sê niks anders nie. Hy sê net dat dit ons gaan red van die dood. Dis hoekom die Pesach daar is, en ons gaan kyk hoekom Jesus Christus gesterf het, wat het Christus kom doen? Hy het ons kom red van die ewige dood, en sy bloed het gekom om ons te red van die ewige dood. Volgens die Pesach lam. Maar Johannes sê iets amazing oor Jesus Christus. Hy sê, daar is die lam wat die sondes van die wêreld kom wegneem. En wat 'n lam is dit? Is dit die Pysiglam? Nee. Die Pysiglam het nie sondes weggevat nie. Die Pysiglam het gekom om ons te red van die ewige dood. Maar die lam wat gekom het om die sondes weg te neem, wie is dit? Dis die lam wat geslag is by het verootmoediging. 'N Ander fees. Dis nie Pysig nie. Dis nie die paaslam wat die sondes kom wegvat nie. Nou kom ek wys gou vir julle wat gebeur hierso. Die eerste een daar. Die Pysiglam, Pysig, daai lam wat geslag is, bring redding van die ewige dood. Maar by verootmoediging was daar die verwydering van die sonde van die mens. En weet julle, as julle gaan kyk na die verwydering van die sonde van die mens, julle gaan lees daai stuk wat Jesus ingestel, ek dink is Levitikus 16, wat hy praat net oor die Day of Atonement. Al die feeste is ek 'n kort stukkies, maar die dag van verootmoediging is 'n hele hoofstuk. Wat hy precies verduidelik wat gebeur, en daar is 'n sondebok, 'n scapegoat. Wat hulle mee wat gedoen het? Hulle het die scapegoat gevat en het in die sondes van die Israeliete is op die scapegoat geplaas en het hom in die wildernis laat inhardloop. Weg van hulle af. Die verwydering van sonde. Die tweede ding, wat gebeur het met Pysig, was verlossing uit slavernij. Verootmoediging was die bedekking van die sonde met die offerlam, met die bloed van die offerlam. Hierdie sondes kon bedek. Pysig was daar die vryheid uit Egipte. Maar met verootmoediging is daar die ingang tot die allerheiligste. Jy sien, want wanneer ons as die priester, die hoë priester, wou ingaan in die teenwoordigheid van God in, moes hy wat doen? Hy moes deur die voorhangsel gaan. En wat gebeur toe Jesus aan die kruis sterf? Die voorhangsel skeur. Met ander woorde, wat het Christus kom doen? Hy het vir ons toegang kom gee tot God die Vader. Hy het vir ons die vermoë gegee om deur die voorhangsel te kan kom. Niks met Pysig te doen nie. Op Pysig het die priester nie eens na by die allerheiligste gekom nie. Want die priester het alleenlik in die teenwoordigheid voor God gekom op een dag. Die dag van verootmoediging. Die res van die jaar het hy nie na by die plek gekom nie. Alleenlik op die dag van verootmoediging, as hy die bloed kom stort het op die versoendeksel van die ark. That's it. Pysig gee nie vir ons toegang tot God nie. Jy sien, in die Pysig het hulle die bloed aan die deurkosyn gesmeer. Maar op die dag van verootmoediging is waar is die bloed gebring? Het is gebring op die versoendeksel van die ark, of die mercy seat. Dis wat hulle met die bloed gedoen het. Jy sien, en op Pysig is die lam geoffer. En die lam is geoffer en die lam is geëet. Op die versoeningdag is die lam nie geëet nie. Op die dag van versoening, wat het met die lam gebeur? Gaan lees Levitikus 16. Hy sê, op die dag van versoening, dis wat ek wil hê moet doen, as jy die lam klaar geslag is en sy bloed gestort is, dan vat jy hom uit buitekant die stadsmure en jy gaan verbrand hom. Wat het met Jesus gebeur? Waar is Jesus gekruisig? Buite die stad. Nie binnen nie, buiten die stad. Die Pysiglam het gebeur, as die Pysiglam geslag was, was het binnen die stad. Maar met dag van verootmoediging het gebeur, buiten die stad. En ons moet hierdie goeie twee goed begin sien, en as ons na hierdie goeders kyk, en ek sê vir die Here, Here, ek verstaan nie, hoekom hierdie goed so gebeur het nie. Dit maak nie vir my sin nie, want as hierdie goed lineair is, en as die drie feeste wat kom nog vervul moet word, hoekom het hier die middelste een van die laaste drie reeds vervul? Does not make sense to me. Ek weet nie of het vir julle sin maak nie, maar vir my het nie sin gemaak nie. Want as God sê, Jesus moet kom in elke fees, soos wat het gebeur het, moet hy kom vervul. Hoekom ruk hy daar een in die middel uit? Maar ek dink, partij keer lees ons nie die Bybel nie. Ons lees nie wat daar staan nie, ons aanvaar maar net wat mense vir ons sê. Is tyd dat ons begin lees wat die woord vir ons werklik sê, en dat ons hierdie konnotasies begin doen. Ek dink, een van die grootste probleme, ek praat nou die dag met iemand, en ek praat oor iets in die Ou Testament, hulle sê vir my, ek nog nooit die Ou Testament gelees nie. Nog nooit. En ek vind het nie vreemd nie. Ek vind het nie vreemd nie. Want weet jy, in soveel plekke waar ons kom, sê hulle vir ons dat die Ou Testament het niks meer te doen met jou nie. Die Ou Testament het nie meer op ons van, is nie meer op ons van toepassing nie. En daarom hou mense op om die Ou Testament te lees en hulle mis die patroon wat God vir ons gestel het, sodat ons in die ewige lewe kan ingaan. Hulle mis die patroon wat God gesê het, dis hoe ek wil hê julle moet optree. En ons kan as 'n leer al God se feeste, want is mos nie vir ons nie. Tyd dat ons wakker word. Sluit aan ons begin om te besef wat God vir ons kom doen het en dat sy hele woord vir ons gegee is tot lering en tot vermaning. Die hele woord. Nie net 'n gedeelte daarvan nie. Ons kan nie net die een helfte van die lamp opsteek en hoop dit gaan vuur maak en lig maak vir die res van die plek nie. Die hele lamp moet opgesteek word. Al 7 takke van die lamp. Nie net 3 nie. Want as jy net 3 opsteek, mis jy 'n groot klomp goed. Ons 4 van dit missing. Jy sien, in so tyd terug sit ek, en ek praat met die Here, en ek is besig met hierdie feeste, en ek sê, Here, jy moet my help, ek weet, verstaan nie hierdie nie. Dit maak nie vir my sin nie, en as ek gaan lees, en as jy na die verklaring sê, en ek kan maar gaan search op die internet, en die ouens praat nie oor die feit, dat Jesus die dag van atonement vervul het op sy kruisiging, hulle praat nie eens daarvan nie. Hulle sê daai feeste kom nog, en dit is die verduideliking soos ek daar vir julle vroeger gegee het, was die verduideliking, ja nee, maar hierdie moet goed gaan gebeur. Ek sê, Here, dit maak nie vir my sin nie, ek kry niemand wat vir my kan sê, hoekom het hierdie spesifiek die dag van verootmoediging uitgelig nie. En die Here geef my 'n skrif. En die Here geef my die volgende skrif, Jesaja 46 vers 9 tot 10. En ek wil julle moet mooi luister as ons hierdie skrifie lees. Want daar het vir my liggie aangegaan, toe ek hierdie skrif lees, net begin besef het, maar wow, ons moet gaan begin kyk, wat God besig is, om vir ons te sê. En die skrif wat die skrif sê, is die volgende, hy sê, ek is God, en daar is niemand, soos ek nie, wat van die begin af verkondig die einde. En in Engels staan daar, declaring the end from the beginning. En van die voortyd af, wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. Wat beteken het vir my en vir jou, as ons hierdie skrif gaan lees? Weet julle wat het vir my beteken het? En God sê vir my, ek het al reeds van die begin af die einde verklaar. Die einde kan nie bestaan, as jy nie die begin verstaan nie. En die Here wys my 'n vol sirkel, hy sê my woord gaan vol sirkel. En as ek die begin van die einde van die begin af verklaar het, moet dit 'n sirkel wees. En ek gaan vat hierdie lineêre feeslyn. En ek gaan sit dit in 'n sirkel. En toe ek dit in die sirkel sit, maak die Here dit vir my oop. En hy sê, maar dis hoe dit moontlik is, dat ek hierdie goed kan doen. En ek wil dit vir julle wys. Dis amazing. Dis hoe dit lyk. En julle kan sien hier aan die linkerkant, hierdie drie feeste, soos ek net nou vir julle gesê het, word beskou as een fees. Een fees. En wanneer ons na hierdie goeders gaan kyk, en ons sien, Pesach, First Fruits en Unleavened Bread, staan saam. En die fees wat lynreg teenoor dit staan, is the Day of Atonement, op die sirkel. En as ons verder gaan kyk, dan sal ons sien, daar is 'n fees wat dan in die middel staan, en as ons daar by daai fees begin, want God doen iets amazing, God doen iets verskriklik interessant in die woord, die Pesach fees vind plaas op die 7de maand, en toe die Here die Pesach verklaar, toe sê hy vir Moses die volgende, hy sê, laat hierdie dag, hierdie maand, julle eerste maand word, is weird. Die Jode het 2 nuwejaars daar wat hulle vier. Normale nuwejaarsdag en op Pesach het hulle weer 'n nuwejaarsdag. Op die 7de maand word weer 'n eerste maand. En God sê julle kyk verkeerd. Sê jy kyk heeltemal verkeerd. Hy sê die feeste het nie by Pesach begin nie. Die feeste begin by die fees van Tabernakels. En as ons gaan kyk na wat Jesus was, wie is Jesus? Die woord sê vir ons, hy is die lewende tabernakel van God wat aarde toe gekom het. En as hy die lewende tabernakel van God is wat aarde toe kom, op watter dag sou hy gekom het? Die fees van tabernakels. En Christus se geboortedag is op die fees van tabernakels toe God bepaal dat hy moet aarde toe kom. En die fees van tabernakels toe hy sy lewende tabernakel op die aarde kom neersit, is op daai dag, die 15de tot die 20ste van Tishri, het was 'n hele week gewees. En Tishri is, ons gaan kyk na wanneer Tishri is, is het so hier September Romaanse kant. En daarom is het onmoontlik dat die 25ste December die geboortedatum van Jesus Christus kan wees. Want as jy net gaan kyk wat die Bybel daaroor sê, dan kan jy dit nie sien nie. Want die woord sê vir ons, waar was die herders? In die veld. Nou ek wil vir julle sê, gaan bietjie die 25ste December in Jerusalem en gaan bly in die veld. You ain't gonna make it. Dis bietjie koud. Dit sneeu tot daar, in daai tyd van die jaar. Die herders kon nie in die veld wees nie. Weet julle wat gedoen het in die winter, in die middel van die winter? Het die diere onder die huise gebly. Mense bo, diere onder. Hulle was nie in die veld nie. Die enigste tyd wat hulle in die veld kon wees, was nog so hier by September, Oktober se kant rond. En daarna begin die ouens hulle vee terugvat. En dan begin hulle onder die huise insit. Ons luister na klomp tradisies, en ons glo hierdie klomp tradisies. En ons mis God se feeste. En ons hou ons eie feeste. God het nooit daai fees ingestel nie. As jy my dit in die woord kan wys, dan sal ek happy wees. Staan nêrens in die Bybel nie. So met ander woorde, sy geboortedatum is daar. Jesus kom aarde toe op die fees van tabernakels. Hy kom vervul hierdie twee feeste, kom vervul hy met sy kruisiging en opstanding. Die gees word uitgestort op Pentecost. Wat is die enigste een wat oorbly? Trumpets. Wat ons wag vir die wederkoms van Jesus Christus. En toe ek hierdie ding sien, toe sê die Here vir my, dis hoe dit werk. Dis hoe dit moontlik vir my was, om Pesach en het die dag van verootmoediging op dieselfde dag, en op dieselfde tyd, te kon voltrek. Dis nie op 'n ander manier moontlik nie. Julle kyk verkeerd na die feeste. Jy sien, want vir God is 'n dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 1 dag. Ons probeer alles lineair sien. Jy sien, ons lewens hier op aarde werk van 'n begin tot 'n einde. En is soveel jaar gebeur, soveel jaar. Vir God werk het nie so nie. God werk nie op daai manier nie. Daar tel nie vir hom nie. Datums werk nie vir hom nie. Maak nie saak nie. En as ons hierdie goed in 'n ander lig begin sien, dan sal ons begin besef presies wat dit is, wat Jesus Christus kom doen het, dan sal ons begin besef presies wat God se patroon vir ons lewens moet wees. Hoe God wil hê ons moet lewe. Wat ek nou wil doen is, nadat ons hierdie gekyk, ek hoop hierdie gee vir julle 'n beter idee van wat besig is om hier plaas te vind. Ek hoop dit gee vir julle 'n beter idee van wat in die feeste plaasgevind het. En ek wil nou na hierdie feeste gaan kyk, en wat ek wil doen met hierdie feeste, ek wil gaan kyk na die proses wat met elke een van hierdie feeste plaasgevind het. Want daar het 'n proses plaasgevind. Wanneer hulle Pesach gevier het, is daar 'n proses wat plaasgevind het. Onthou julle wat ek gesê het vir julle Woensdag aan? Hulle praat van die Pesach seder, en seder beteken orde. Dis in 'n orde plaasgevind. God het orde. Die woord sê vir ons, God is 'n God van orde. En nou ek wil gaan kyk na die Pesach en die dag van die verootmoediging se orde. En kom ons gaan kyk of God 'n patroon daar gestel het, sodat ons kan sien dat Jesus Christus werklik die Messias is. Nou van hierdie inligting kom uit 'n geskrif uit. Julle kan dit maar gaan opsoek, daar is Engelse weergawes van hom, hy's gewoonlik is hy net in Hebreeus. En die skrif, die boeke wat hulle het, is daar's twee boeke wat die Jode gebruik. Die een se naam is die Mishnah. Net ek Janie se naam vergeet. En die Talmud. Ekskuus, dankie Sonja. Die Mishnah en die Talmud. Dis twee geskrifte wat daar geskryf is, en wat hulle doen met die Mishnah en die Talmud, en die Mishnah het hulle gebruik om te vir die mense te verduidelik elke ding wat plaasvind. So God sê, dis wat moet gebeur, en dan het hulle gesê, oké, hier is die proses, want Moses het dit so gedoen, en dan skryf hulle elke stapie neer wat al gebeur het. Elke ding wat moet gebeur, hoe die priester moet lyk, wat die priester moet doen, wat die met die lam moet gebeur, wanneer die lam gekies moet word, wanneer hy geslag moet word, hoe hy geslag moet word. Elke ding is in volle detail in hierdie Mishnah geskryf van hoe hierdie proses moet plaasvind. So die Mishnah bring vir ons die proses wat gebeur op elke een van Godse feeste. En het klomp ander goed ook, maar dit is belangrik, want ons kry 'n groot klomp inligting uit die Mishnah uit ten opsigte van hoe hierdie feeste plaasgevind het. En dis belangrik dat ons hierdie goeders moet gaan lees. Ek studeer by 'n teologiese universiteit vir 'n baie kort rukkie. Nadat ek my kursus klaargemaak het, die Here het vir my gesê ek moet hierdie kursus doen by hierdie plek en ek het die kursus gaan klaarmaak, 3 jaar kursus wat ek geloop het. Nadat ek die kursus klaar het, besluit ek, man, nou wil ek sommer my meestersgraad gaan doen en dan sommer 'n doktoraal ook gaan doen. Kyk, ek is vol vuur, nê. Ek wil gaan met hierdie goeders. En ek skryf in by 'n teologiese universiteit, korrespondensie universiteit. En ek het vir almal gesê ook, hierdie doen ek nou vir myself. Daai eerste kursus, om in die bediening te staan, moet ek die eerste kursus doen, want dit is nogal 'n probleem, jy weet, die Heilige Gees leer ons, maar dit is nogal 'n probleem baie keer, want wanneer jy met iemand praat, dan sê hulle vir jou, is jy pastoor? Ek weet nie hoekom is dit belangrik nie, maar hulle vra dit, dan sê ek, kan ek daarom sê, ja, ek is. Weet, vir my beteken dit nie veel nie, die Here het ons aangestel in 'n taak wat ons moet verrig. Die pastoor is nie 'n titel wat ons dra nie, dis 'n job wat jy doen. Maar die ouens sien ons deesdae as 'n titel, jy weet, of het jy ergens geswaat? Ja, ek het geswaat. Jy weet, so dan voel hulle gemaklik, dan begin hulle daarom vir jou luister, maar anders wil hulle nie sommer vir jou luister, maar in elk geval. En nou sê ek, nee, nou, daai het ek vir die Here gedoen, hierdie begin ek nou vir my doen. Want ek wil nou, jy weet, lekker papiere hê en allerhande mooi goede. Man, en ek het die eerste vak het ek gedoen, en dan sommer binne, ek dink die eerste week, het ek die eerste vak afgelê, eksamen geskryf, goed geslaag. Vat die tweede vak, en ek doen hom, en ek vat die derde vak. En die derde vak gaan oor die lewe van Jesus Christus. En terwyl ek besig is met hierdie vak, sien ek, wow, hier is moeilikheid. In die eerste plek werk hierdie ouens net uit die NIV uit, New International Version, of die New International Perversion. En hulle werk net uit die NIV uit, en ek het al klaar 'n bietjie van 'n probleem daarmee, maar die klokkies lui, maar dit registreer nie hier binne nie. Ek dog, ek sal dit maar oorsien, ek sal dit maar aangaan met hierdie kursus. En ek wil nie lang storie daarvan maak nie. In elk geval, ek het 'n groot probleem daarmee, en ek skryf van hierdie ouens 'n brief, en ek sê, jammer julle ouens, ek kan nie verder by julle studeer nie, ek het nou reeds hierdie 3 vakke afgeskryf, want ek skryf toe eksamen vir daai vak, wat ek sê, sulke sirkels, ek trek sulke rooi sirkels in die dokumentasie, oor wat verkeerd is. Maar ek gaan skryf die eksamen, en waaroor dink jy vra hulle die vraag, oor goed wat in daai rooi sirkel staan? En as ek eksamen wil deurkom, wat moet ek doen? Ek moet antwoord wat hulle sê. En toe ek het klaar geantwoord het, en ek kry my die punte terug, ek dink ek het iets soos 95% vir hierdie ding gekry. Sê die Heilige Gees my, en nou? Sê hier maar wat nou? Sê maar stem jy saam met wat jy nou net gesê het? Nee Here, nou maar hoekom doen jy dit? Hoe kan jy iets sê wat jy nie meer saamstem nie? Here, maar as ek nie geantwoord nie, ek die punte gekry nie, sê ek waar nie oor die punte nie. Wat is jy besig om te doen? You are compromising. Ek soek nie mense wat compromise nie. Hou op. En ek skryf vir die ouens 'n brief en ek sê ek is bereid om te betaal vir die hele kursus, maar ek het nou net 3 vakke afgeskryf, hulle het nog nie die ander goed vir my gestuur nie. As hulle nie sal omgee nie, jy weet, dan sal ek nogal graag my geld wil terug hê vir die res van die goeders. Hulle skryf toe vir my brief terug sê ons doen dit nie eintlik nie, maar ons sal met die dekaan praat. En die dekaan skryf vir my 'n e-mail. Ek sien jy stem nie met goed saam wat ons sê nie. Ek sê nie, ek stem nie saam daarmee, dit is nie in die woord nie. En die woord verduidelik dit nie so. In elk geval, ons het toe 'n hele e-mail korrespondensie tussen my en die ou, en op 'n stadium toe skryf ek so 8 bladsye e-mail vir hom. 4 bladsye e-mail, en hoekom ek nie saamstem met die goed wat hulle daar sê nie. En ek praat met hom oor die Mishnah. En ek sê vir hom, een van die goed wat julle sê dit, maar dit is volgens die Mishnah en die patroon wat God gestel het, kan dit nie so werk nie, want as jy die Mishnah gaan lees, hierdie ou is 'n professor, ek wil net vir julle sê, hy het 'n doktorsgraad en hy is 'n professor. Dan kan dit nie so werk nie, want dit is wat die Mishnah sê, en as jy dit terugvat na die woord toe, dan lyk dit nogal wat dit wat in die woord staan, en die proses wat hulle in die Mishnah uiteensit, is stem ooreen. Hy sê vir my, het nog nooit van die Mishnah gehoor nie. 'n man wat teologie swaat, wat 'n doktersgraad in teologie het, wat vir studente moet leer van die woord van die Here, het nog nooit in sy lewe van die Mishnah gehoor nie. En in daai oomblik sê die Here vir my, maar ek het nog nooit vir jou gesê, jy mag hier swaat nie. In elk geval, ek swaat nie meer daar nie. Maar die boek, dit is belangrijk, ek wil net veel eens verduidelik oor die Mishnah. Die Mishnah verduidelik hierdie proces, en ek gaan 'n bietjie kyk daarna, oor wat gebeur het precies in hierdie ding. En hoe beide van die Pesach en die verootmoedigingslam, wat moet hulle gebeur het, wat die proces daarvan is, en hoe die Israeliete dit doen, en ek verstaan nog tot vandag toe, hoe die Israeliete dit nie kan raak sien nie. Ons, dit is amazing, as ek met my, van my collega's praat, en van my kliënte praat, wat jode is, en ek begin vir hierdie goeders vraag, dan bly hulle stil, staan hulle my so en kyk, hulle weet nie wat om vir my te sê nie. In elk geval, kom ons gaan kyk na die eerste tabel. En soos ek vir julle gesê, die eerste tabel wat ek nou hierso het, hierdie kant, is die Pesach lam, is die datum waarop het plaasvind, en hierso is Jesus die lam van God. En julle moet dit net so sien, so ek gaan dit so hanteer, so weerskante van die goeders. So wat gebeur het, wanneer hulle die Pesach lam moes slag, ons weet dat die woord vir ons baie duidelik sê, dat hierdie lam van God, hierdie Pesach lam mag nie wat gehad het nie. Hy mag geen gebreke gehad het nie. Hy moes gewees het without spot and blemish, sê die Engelse woord. Daar mag nie 'n dingetjie verkeerd gewees het met hierdie lam nie. Hy moes perfect gewees het, want het is alleenlik die perfekte lam wat vir ons se bloed wat vir ons die ewige lewe kan gee. En wie is Jesus? Hy is die perfekte lam van God. Hy het geen sonde gehad nie. There was no spot or blemish within him. Geen sonde was in Jesus Christus gewees nie. En dan het hulle gegaan en hierdie lam gaan uitsoek, en as hulle hierdie lam uiteindelik uitgesoek het, het hulle hom gevat. Nou, ek weet nie of julle weet hoe lyk Israel nie. Die van julle wat al in Israel was, sal weet, dit is 'n klipperige area. Daar's baie klippe, en soos die diere daar beweeg het, hulle tussen hierdie klippe geloop, en die enigste ding wat verkeerd kon wees met hierdie lammetjie is, dat sy voete, met die klippe, kon sy voete sny. So 6 dae, voordat die Pesach lam gekies het, hulle het alles uitgekyk vir hierdie lam, en 6 dae voordat die lam gekies was, of voordat die lam geslag is, het hulle hom gaan uitkies en sê, hierdie is die Pesach lam, en dat hulle hierdie lam gevat, en hulle het hom op 'n plek gesit, en om seker te maak, dat sy voete nie verder seer kry nie, en dat sy voete herstel, wat het hulle met hom gedoen? Hulle het olie aan sy voete gesmeer. Sy voete is binnen in olie gedruk, so dat die olie, al die cuts en bruises wat hy gekry het van die klippe wat hy opgeloop het, kan herstel. En dit het op die 8ste gebeur van Nisan. 6 dae, voordat die lam geoffer is. En as ons gaan kyk wat sê Johannes 12 vers 1 tot 3 vir ons, is 6 dae voor die feest, word Jesus' voete gesalf deur Maria. Hulle sit in Lazarus se huis, en sy susters, twee susters sit daar by hulle, en Maria kom en sy vat 'n alabaster fles met olie, en sy kom en sy salf sy voete. En Johannes sê duidelik vir ons in vers 1, and it was 6 days, it was 6 dae voor die Pesachfees. 6 dae voor die Pesachfees is die voete gesalf, sodat net dit wat op die grond geloop het, en wat kon gesny gewees het, deur klippe herstel kon word. Op die 10de van Nisan, het hulle die lam gevat, en dan het hulle die lam geneem en hom na die tempel toe gevat, want hy moet in gereedheid gebring word by die tempel, en hy staan dan by die tempel, sodat niks of iets hom kan aanraak nie, want by die tempel was hy veilig. 2 dae, voor die tyd, vat hulle hom tempel toe. Jesus kom 2 dae, voor sy kruisiging, op 'n donkie, in Jerusalem ingery, en die eerste plek wat hy naartoe gaan, is na die tempel van die Here toe. Hy gaan na die tempel van God toe, en hy gaan maak die tempel skoon. Hy reinig die tempel. Jy sien, hy kan nie gekruisig word, in 'n huis wat onrein is nie. En daarom kom Christus in, en hy kom maak die tempel skoon. 2 dae voor sy kruisiging. Sodat hy geld kon wees, en goeders begin, en geld uitgeruil kon word, en diere gekoop kon word, om hierdie fees, en hierdie Pesach ding te doen nie. Hy kom maak skoon. Dan op hy selfde dag, wanneer die lam na die tempel toe geneem is, het hy die lam gevat, en hy die lam mooi ondersoek. om net seker te maak, alles is nog perfek aan hy lam. En dan het hulle sy voete ondersoek om te sien dit wat hulle aan hom gedoen het, waar hulle hom gesalf het, dat alles reg is. So die lam is deur die rabbies ondersoek, deur die priesters. Hulle het elke sentimeter van die lam het hulle deursoek, net om seker te maak. En wat gebeur met Jesus Christus? Nadat Jesus Christus die tempel skoon gemaak het, gaan hy uit en die fariseërs en die skrifgeleerdes keer hom voor. Hulle begin hom ondervra. En hulle neil hom die een vraag na die ander een. En elke ding wat hulle hom vra, kom Jesus terug en hy sê vir hulle wat die woord van God sê. En elke keer wat hulle hom vra, sê hy maar hoe hy dit sien. Hy sien Christus was ondersoek deur die skrifgeleerdes, deur die fariseërs en die sadduseërs. Net soos wat hy lam deursoek is op hy selfde dag. En dan twee dae voor die fees, op die 12de, twee dae voor hierdie lam geslag word, dan het hulle gekom in die lamse kop gesalf, om hom te identificeer as die Pesaglam, die lam wat God, wat geslag moet word, sodat sy bloed die lewe kan bring vir elke een van hulle. Het hulle sy kop gesalf. En in Matteus 26 vers 2 en 7 en in Markus 14 vers 1 en 3, kom lees ons die volgende oor Jesus. Een vrou kom ingestap, Jesus sit by Simon, die melaatse, in sy huis. En een vrou kom tussen hulle ingestap en sy vat een albaster fles met olie. En sy breek die olie en sy gooi dit op sy hoof uit. Twee dae voor het gebeur. En as julle wil gaan kyk, dan sê die disciples dit, gaan lees, Matteus, die skrif wat ek vir julle gegeet, hulle sê daar, in die eerste vers, en het, of die, in vers 2, dit was twee dae voordat die Pesach, en toe gebeur dit. En nou as hier kom, klom skrifgeleerdes, wat ons sê, nee man, die disciples, dis eintlik die selle ding wat gebeur het. En dis juist wat hierdie universiteit vir my gesê het, nee, dit, van die disciples het net gesê, dis sy voete, en van hulle gesê, dis sy hoof. Maar dis eintlik die selfde proces wat plaasgevind het. En Jesus het een tyd voor dit, kom een vrou ook en sy huil en sy was sy voete met haar hare. En sy salf ook sy voete, maar nêrens sê die Here van sy berei my voor vir my begrafnis nie. Nêrens nie, hy sê dit nie daar nie. En die ou se naam is ook Simon. Maar hierdie Simon was een wat, hy was een fariseer, hy was nie die melaatse nie, dit gebeur lang voor die tyd. En nou sê hulle, sien julle, dit het gebeur, want is die selle Simon. So een partij mense sien het net anders. En ek het jou al gesê, Mark Hodgetts het een Griekse woord daarvoor. Rabish. Dis nie waar nie. Hoekom sal die disciples die selle ding sien, en vir ons sê, die een het sy hoof gesalf en die ander in sy voete? Nee, dit moet inpas by Jesus Christus, wat die lam van God is. En as sy voete en sy kop nie gesalf was nie, was hy nie die lam nie, was hy nie die Pesach lam van God gewees nie. En kon mense gesê, ja, maar weet jy wat, dit het nie met hom gebeur nie, so daarom kan hy nie die lam van God gewees het nie. Maar elke ding gebeur perfek, soos wat het in die woord staan, en elke ding gebeur perfek, soos wat die patroon was, wat God daar gestel het, hoe hierdie dag plaas moet vind, en wat moet met hierdie dier gebeur. Elke ding. Is dit nie amazing nie? En dan begin die Pesach, of net die voorbereidingsdag voor Pesach, begin op die 14de, Maar Pesach begin, as ons die woord gaan lees, begin Pesach op 6 namiddag op die 14de. Nou julle weet hoe werk die Joodse dag. Hy werk van vorige aand tot volgende aand is die dag. En het was aand en het was môre die eerste dag. Hulle werk nie soos ons wat in die middel van die dag 12 uur begin nie. Sodra dit donker word, begin die dag en as dit donker is weer, dan is die dag geëindig. Met ander woorde, as Pesach begin op die 14de, die 6 uur die aand, is dit wat? Dan begin die 15de eindelijk, en dit is die dag van wat ek vir julle gewys het op hy tabel. Die 15de van Nisan het dit dan begin op die vorige aand, 6 uur die vorige aand. So gedurende die dag van die 14de, het hy die voorbereiding plaasgevind en is die lam voorberei. Die lam is voorberei vir die offer, nou het daar 'n paar goed plaasgevind met hierdie lam. Wanneer die priesters die lam gevat het en voorberei het vir die lam, en ek weet nie of julle weet nie, maar daar is een lam is geslag by die tempel, so dat allemaal dit nou kon sien wat wou, maar elke huishouding het 'n lam geslag. Want hulle het die lam geëet, dit was deel van die Pesachmaal, hulle het geëet daarvan. Nou wat gebeur het met hierdie ouens, of met hierdie lam, die ouens die priester het die lam gevat, die een spesifieke lam wat dan by die tempel geslag is. Het hulle gevat en hulle die wanneer hy geslag was, het hulle gekom en hulle snye in sy vleis gemaak. Want ek weet nie of enig een van julle ooit op 'n plaas was nie of op 'n plaas groot geword het of ooit gesien het as 'n dier geslag is nie. Daar vorm sulke klein waterblaasies onder sy vel. So wanneer jy 'n dier slag, het hy hierdie blaasietjies wat onder die vel sit. En dit kon nie gebeur het nie. Hierdie lam moes sonder enige probleme wees. Hy moes perfek gewees het. So wat die ouens gedoen het, hulle het gekom en diep snye in die vleis gemaak, sodat enige water of enige vloeistof wat tussen die vel of in die vleis vasgevang is, kon uitkom. Dis moes verwyder kom word. En die ander ding wat hulle gedoen het, hulle het 'n mes gevat, want onthou, hulle het nie sy binnegoed uitgehaal nie, hulle het hom so, net so helemaal geoffer, nie gebrand, hy moes gebraai geword het, hulle het hom gebraai, hulle het nie gekook nie, hy mag nie in water gekook gewees het nie, hy moes op die vuur gebraai gewees het, dis wat hulle moes die lam gedoen het. En wanneer hulle die lam so stikkend gesny het, het hulle die volgende gedoen, hulle het 'n lem gevat, en hulle het hom tussen die ribbes hier van onderaf skuins opgesteek, sodat hy die lam se longe en sy hart kon deurboor, sodat al die water en bloed wat nog in die longe en in die hart was, kon uitvloei. Jy sien, Jesus word voorberei vir die offer, op daai selfde dag. En hierdie ding het gebeur op 9 uur, 9 voormiddag, 3 uur die oggend, is het gebeur. Met die lam. En hulle vat vir Jesus en hulle geesel hom. En hulle slaat sy liggaam stikkend. Die woord sê vir ons dat hy is onherkenbaar vermink. En in ander woorde, hulle het hom so geslaan, dat sy liggaam geskeur was. Stikkend geskeur was vir ons. Presies soos die voorbereiding van die paaslam was. So is sy liggaam stikkend geslaan. En weet jy wat, toe op die kruis hang, toe wat kom doen die ou? Hy kom vat 'n spies, en hy steek hom tussen sy ribbes in, en hy deurboor sy hart en in sy longe, en wat gebeur? En die water en die bloed het uitgekom. Presies wat gebeur het met die lam. En daar is die skrif daar op, Matteus 27 vers 26 en Johannes 19 vers 34, kan julle gaan lees, staan het duidelik daar geskryf. En dan word die lam geoffer, en die lam is geoffer 3 uur die middag op die 9de uur. En Jesus blaas sy laaste asem uit, 9 uur of 3 uur die middag, die 9de uur. Dieselfde tyd wanneer die lam sou sterf, wanneer hy geoffer word, of nie sterf nie, wanneer hy geoffer word en gebrand word, op presies dieselfde tyd, blaas Jesus sy asem uit. Matteus 27 vers 48 tot 52, kan julle daai hele storie gaan lees, wat gebeur het met Jesus Christus. Jy sien, daai paaslam, hulle mag geen been in daai paaslam gebreek het nie. Daai paaslam se bene moes perfek gewees het. En wanneer ons die woord gaan lees, Johannes 19 vers 33 sê vir ons, geen een van Jesus se bene is gebreek nie. Want toe hy op die kruis gehang het, hulle kom om die mense se bene te breek. Ek weet nie of julle weet wat gebeur het nie en hoekom hulle die bene gebreek het nie. Want wanneer jy so hang, trek jou diafragma toe. Jy kan asem inasem, maar jy kan nie uitasem nie. Met ander woorde, jy versmoor. En wat hulle gedoen het, hulle het hulle voete teen die kruis vasgekap. En nou, baie mense, daar is verskillende ouens wat sê, dis bo oor mekaar, en party sê, dis langs die kante vas, maak nie saak nie. Sy voete was vasgekap in die kruis. En wat hulle met die ouens gedoen het, is om die lyding te verleng. Want as jy so vasgekap was, en jy het so gehang in die kruis, en jou diafragma toegetrek, en jy kan asem inasem, maar geen asem kom uit nie, versmoor jy in die binnenkant. En wat het die ouens gedoen het om te kan uitasem, het hulle hierdie voete wat aan die kruis vasgekap was, het hulle self opgelig, so het hulle kon uitblaas, en het hulle weer gehang. En so het aangegaan tot hy te swak was, aan die verlies van bloed, dat hy hom self nie meer kon opstoot nie, en dan het hy versmoor. Dit was die wreedste dood wat enige iemand kon sterf. En wanneer hulle die bene breek, dan trek hy toe, want daar is al geen manier wat hierdie ou meer hom kan self opdruk, om weer asem te kry nie. En as ons gaan lees oor ouens wat navorsing gedoen het oor hierdie goeders, hulle sê as hulle ou net laat hang het, waar hy geen manier gehad, en jy weet wat hulle gedoen met partij van hierdie ouens wat hulle gekruisig het, hulle het gewigte aan sy voete kom hang. En as hulle gewigte aan sy voete gehang het, 10 minute en dan sy dood. Maar as ons van plek gee, waar homself kan oplig, het party van hulle tot 2 dae gehang in die kruis, voor hy dood is, en op 'n plek waar almal dit kon sien. En wanneer hulle gekom het om die bene te breek, is daar geen manier wat hom kon oplig nie, het hulle so vinnig gesterf. En hulle kom by Jesus, en hulle kom kyk of hy reeds dood is, maar ons weet klaar, uit op die 9de uur, 3 uur die middag, het hy gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En hy het sy laaste asem uitgeblaas, en toe hulle sien dat hy reeds dood was, het hulle net die spies in sy sy gesteek. Het hulle nie sy bene gebreek nie. Anders kon hy nie vervul word wat die skrifte gesê het vir die paaslam nie. Was dit nie moontlik nie. So interessante ding as jy die Mishnah gaan lees, hierdie lam wat gebraai moes word, gewoonlik as hulle vleis gebraai het en hulle dit op die altaar neergesit, en hulle sommer net plat op die altaar neergesit het, maar nie die paaslam nie. Die paaslam moes vertikaal gestaan het oor die vuur. Hy moes vertikaal gestaan het en wat hulle gedoen het, hulle het 'n granaatstok gevat. En om van die bo onderpunt na die bopunt het hulle hierdie granaatstok het hulle ingedruk en dan die lam ingesteek in hierdie granaatstok en dan die lam so gestaan. En hulle het 'n ander granaatstok gevat om sy borskas oop te maak sodat die vuur oral kan lekker ewe goed brand en hulle het hierdie ding so dwars ingesteek om sy borskas oop te hou. Een stok regop, een stok dwars om hierdie lam uit te spalk waar hy regop staan oor die vuur om gebrand te word. En Jesus is vertikaal gekruisig. As ons gaan kyk hoe die kruisiging gebeur het, dan is dit 'n teken van dit wat met hierdie lam gebeur het. Maar daar gebeur 'n interessante ding, want wanneer hulle hierdie lam gebrand het, het hulle sy darms uitgehaal. En hulle sy darms om sy kop gedraai soos 'n kroon. En Jesus hang aan die kruis. En daar's 'n kroon van dorings op sy kop geplaas. Elke aspek wat met hierdie lam gebeur het, het met Jesus Christus gebeur. Niks is oorgeslaan nie. As ons gaan kyk na die fees van verootmoediging, dan gebeur daar 'n interessante ding. 2 lammetjies is gekies. 2 lammers word uitgesoek. Die een om geoffer te word en die ander een om die sondebok te wees. Die een is geoffer sodat die bloed die sondes kon bedek en die ander een is die sonde op hom geplaas en hom gelos laat hy in die wildernis kom ingaan sodat hy die sonde weg van die mense af kan verwyder. Dit op die 8ste van Tishri gebeur. Jy sien Jesus verteenwoordig beide die offerlam. Want sy bloed het gekom om ons sondes weg te was. Sy bloed het gekom om ons sondes skoon te maak. En wat het met hom gebeur? Hy het die sonde van die wêreld op hom geneem. Die hoëpriester het gekom en wat hy gedoen het, hy die sonde van die volk, het hy profeties, het hy op hierdie sondebok, die een bok wat hulle gekies het, want hulle het lote getrek oor wie is die sondebok en wie is die een wat geslag moet word. Het hulle loetjies getrek en hierdie loetjies het hy dan gevat en bepaal wie is die sondebok. En dan het hulle proses gedoen, wat die ouens sê, die priester het sy hande gevat en hulle die bok vasgemaak op 'n altaar neergesit en dan het hulle op hom gedruk. Hy het sy hele volle gewig bo op die bok neergedruk. Sodat die bok hierdie drukking moes ervaar en die bok het 'n geluid gemaak en dan het hulle gehoor, daar gaan die sondes van die volk nou op die bok neer. Hulle druk dit in die bok in. En hy het dit 3 keer gedoen. 3 keer het die priester bo op hierdie bok gaan lê en met sy hande gevat en op sy kop gedruk sodat die sonde van die Israeliete op hierdie bok kon rus, op die scapegoat. Jesus is in die tuin van Getsemane. En 3 keer gaan hy bid en hy vra vir sy disippels om asseblief net saam met hom te bid, om saam met hom wakker te bly. En hulle kon dit nie eens doen nie. Hulle was moeg en in die slaap geraak. En 3 keer gaan hy bid en hy vra, Here, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. 3 keer. En ons lees dat Jesus bloed gesweet het. Dat dit 'n bedrukking was wat op hom gerus het. En as ons gaan kyk na die woord Getsemane, wat beteken die tuin van Getsemane, die Engels het 'n oil press. The oil press. Dis waar Christus die drukking beleef het. Dis waar Christus die sondes van die wêreld se drukking op hom beleef het. Voordat hy gekruisig moes word. Sien wat interessant was, is dat die hoëpriester was die enigste ou wat hierdie bloed in die teenwoordigheid van God kon inbring. Met Pesach is elke gesin het 'n lam geslag. Elke gesin het 'n belewenis gehad aan hierdie Pesach viering. Elke gesin wanneer hierdie Pesach lam geslag was, het hulle lam gaan slag en hulle die lam gaar gemaak en hulle die lam geëet en hulle het 'n Pesach ete gehou. Die woord sê baie duidelik vir ons in Exodus. As die Here praat oor hierdie Pesach lam, dan sê hy vir die mense, wat moet julle gaan doen? Hy sê elke gesin moet 'n lam vat. En as die gesin te klein is, as die familietjie te klein is, laat twee gesinne die een lam share. Maar julle moet al die vleis opeet. Maar met die dag van verootmoediging was dit net een lam wat gesterf het. Net een. Vir die hele volk. Een. Vir almal. En Jesus Christus sterf. Een. Vir almal. En hierdie lam word geoffer, en die priester, die hoëpriester, mag alleenlik net hy, mag die proses uitgevoer het, en net hy mag in die allerheiligste ingegaan het, om die bloed te gaan offer voor God. Jy sien, Jesus is ons hoëpriester. En ek het vir julle vertel, hy is die hoëpriester in die orde van Malchisedek, en ons gaan maar gaan lees in Hebreërs, soos duidelik wat dat vir ons geskryf word, wie Jesus Christus is, hoekom dit in die orde van Malchisedek moes plaasvind. En wie is die enigste hoëpriester wat sy bloed kon gaan offer het en wat homself kon opoffer, want Jesus sê ek het dit self gedoen. Dit is sy wil dat hy geoffer is. En hy is die enigste een wat kon gaan om sy bloed vir God die Vader te offer. Net Christus. Niemand anders nie. Hierdie lam is geslag. En wat die hoëpriester gedoen het, is sodra hulle die lam geslag het, hulle het so cone-shaped ding gehad, dit is moontlik dat dit 'n horing was van een of ander dier. En dan wat hulle gedoen het, hy het die bloed in hierdie ding opgevang. En wanneer hy die bloed in hierdie ding opvang, het hy hom toegemaak en hy het die bloed geskit. Hoekom het hy die bloed geskit? Die bloed moes lewendig wees. Ek weet nie of julle al, ek het nou gevra, as julle al enigszins gesien het as 'n bloed geslag of 'n dier geslag is, die oomblik waar hy bloed uitkom, stol dit. Dis raak so dik jelly, het lyk soos jelly wat daar lê. Kan nie die jelly op die altaar gaan offer nie. Dit moet die bloed wees. So wat die priester gedoen het, die hoëpriester het hierdie bloed opgevang in hierdie cone-shaped ding en het hom geskit om te verhoed dat die bloed stol. En dan het hy volgende gesê. Want weet julle wat, as hy onrein was, mag hy nie in die teenwoordigheid van God ingaan nie, dan moes hulle die hele ritueel van vooraf doen. So die oomblik wat hy hierdie bloed opgevang het, dan sê hy vir die mense, moenie aan my raak nie, want ek het nog nie die offer aan God gebring nie. Don't touch me, because I haven't given the blood to God yet. Wat gebeur met Jesus? Johannes 20 vers 17, lees ons dit baie duidelik. Die vrouens kom by die graf aan, en hulle sien vir Jesus Christus daar staan. En kan julle imagine, hulle wil by hom toe hardloop en voor hom kom neerval, hulle wil aan sy voet raak, en wat sê Jesus vir hulle? Moenie aan my raak nie. Ek het nog nie opgevaar na God die Vader toe nie. Ek het nog nie in die teenwoordigheid van God gekom nie. Met ander woorde, ek het nog nie die bloed aan God gebring nie. Moenie aan my raak nie. Jesus kon nie weer gekruisig word nie. Want as hy nie rein was op daai stadium nie, kon hy dit nie gaan doen het nie. Dan moes die proses oorgebeur het. En het was nie moontlik vir die proses om oortplaas te vind nie. En daarom moes hy rein wees. Hy kon nie onrein voor God gaan nie. En daarom sê hy vir die vrouens, moenie aan my raak nie. Ek het nog nie na my Vader opgevaar nie. Sien die woord, ek wil nie daai versie vir julle lees, Johannes 20 vers 17, want dit is belangrik. Hy sê, Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Maar ga na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Sien wat die priesters gedoen het, is wanneer hy in die allerheiligste ingekom het, en hy het gestaan voor die deksel, die versoendeksel of die mercy seat, soos wat dit in Engels bekend staan, het hy daai bloed van die lam 7 keer op die altaar gesprinkel. 7 keer. 7 keer word Jesus se bloed gestort. Die eerste keer is toe hy die doringkroon op sy kop gesit het. Of althans nie die doringkroon, toe hy gegeesel is. Die eerste keer is toe hy gegeesel is, toe stort hy bloed. Die tweede keer toe die doringkroon op sy kop geplaas is, toe stort hy bloed. Die derde en die vierde keer is toe sy twee hande spykers deurboor is. Die vyfde en die sesde keer is toe sy twee voete met spykers deurboor is. En die laaste keer wat hy bloed gestort het, is toe hulle spies gebring het en hom in sy sy ingesteek het. En sewe keer stort Jesus bloed vir my en vir jou. Precies soos die lam op die dag van verootmoediging. Jy sien, en nadat hierdie bloed geoffer is, die priester het ingegaan in die allerheiligste, en hy het hierdie bloed gaan offer op die altaar, en wanneer hy die bloedlaag geoffer het, het hy uitgekom. En hy het 'n interessante woord gesê. En as hy uitgekom het, het hy sy hande in die lug gesteek, en hy het gesê, dit is volbring. It is finished. Die bloed is geoffer. Julle kan maar aan my raak. En Jesus hang aan die kruis. En toe hy sy asem uitblaas, toe sê hy, dit is volbring. It is finished. En nadat hy teruggekom het, waar hy opgevaar het na God toe, verskyn hy aan die disippels in die kamer, en hy draai na Thomas toe, en hy sê vir Thomas, Thomas is okay, jy kan hom weer aan my raak. Kom voel maar, kom vat. Kom sit jou hande in die wonde. Is nou okay. Die bloed is geoffer aan die Vader. Die bloed is geoffer. Jy sien, en dan wat gebeur het met die lam van verootmoediging, nadat hy geslag is, nadat die bloed geoffer is, het hulle die lam gevat, en iemand moes die lam vat buitentoe. Nie die priester nie, iemand anders, het die lam gevat buitentoe. Hulle die lam gaan verbrand buite die stad. En is dit nie amazing wat gebeur nie, is dat die Romeine, iemand anders, vir Jesus gevat het, buite die stad, en hom gekruisig het. Alhoewel die hoëpriester Kajafas van die tyd die een was wat veroorsaak het dat Jesus gekruisig moes word en geskree het, dis wat ons wil hê, kruisig hom. En hy die skare opgesweep om saam met hom te skree, kruisig hom. Was nie die hoëpriester wat die lam buite die stad gaan verbrand het nie. Dit was iemand anders. En so het die Romeine gekom en hom gevat en hom buite die stad gaan kruisig. Jy sien, Jesus is waarlik die lam van God. Hy is nie net die Pesaglam nie, maar hy is ook die lam wat geslag is op die dag van verootmoediging. Jy sien, want Jesus kom twee goed vervul, en die eerste ding wat hy kom vervul, is om ons te red van die ewige dood, wat Pesach was. En hy het gekom om ons sondes van ons af te verwyder, en ons sondes van ons af weg te neem, wat die lam was van die dag van verootmoediging. Hy is waarlik die lam van God. En as jy gaan kyk wat Johannes sê, en die eerste keer wat hy hom sien, sê hy, daar is die lam van God. En die tweede keer wat hy hom sien, sê hy, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld kom wegneem. En ons dink, Johannes het die eerste keer net nie klaar gepraat nie, maar eintlik het hy verwys dat hy is die lam, wat kom geslag moes word vir die dag van verootmoediging, maar hy is ook die Pesaglam, die lam van God. Twee keer, sê hy dit, om te bevestig wie Jesus Christus was. Jy sien, het mag wees dat Jesus nog gaan kom om hy drie jaarsfeeste te kom vervul. Maar volgens wat ek sien, wat ek lees, wat die woord vir my wys, en die patroon van God vir ons wys, wag ons net vir die trompet geskaal. Wag ons net vir die dag wat ons kom haal. Ons dien 'n awesome God. Ek wil net afsluit en vir julle sê, ouens, die feeste van God is belangrik vir ons. Ons moet begin om ag te slaan op dit wat God vir ons gebring het. Ons moet begin om ag te slaan op die feeste van God. Jy sien, die woord sê vir ons twee goeders wat vir my nogal interessant was. Wanneer ons gaan kyk na die profete en ons gaan kyk na wanneer hulle oor die millennium praat, oor die 1000 jaar vrederyk van Christus, dan kom daar twee interessante goed uit, wat twee verskillende profete sê. En die eerste een sê vir ons, dat wanneer dit gebeur, gaan ons op die Sabbatdag by die tempel by mekaar kom, in die Nuwe Jerusalem. Op die Sabbatdag, by die tempel. wanneer Christus weer kom en wanneer hy tussen ons is. En dan wil ek julle dit versie gaan lees wat uit Sagaria uit, want ons praat oor altyd oor die verse, jy weet ons het nog 'n issue met Sabbat en dan het ons 'n issue met die ander feeste. Maar luister wat Sagaria vir ons sê in Sagaria 14 vers 16. En as jy daai hele hoofstuk gaan lees van Sagaria, dan verduidelik hy presies wat gaan gebeur in die millennium. Dit is nie die 'n profesie vir die tyd nie, is 'n profesie wat gaan kom wanneer Jesus Christus terugkom aarde toe, wanneer hy gaan heers op aarde. En dan sê jy Sagaria die volgende een, en almal wat oorbly uit al die nasies, nie uit die Jode uit nie, almal wat oorbly uit al die nasies, wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Here van die leerskare, en om die hittefees te vier. Jaar na jaar, sal ons na die tempel toe optrek, om God se feeste te vier, in die 1000 jaar van vrederyk. En as ons glo die feeste het niks meer met ons te doen nie, en is nie op ons van toepassing nie, want ons het probleem met Sagaria 14 vers 6, vers 16. Ek hoop net vir oggend, het vir julle 'n nuwe deur oopgemaak, 'n nuwe kykie oopgemaak, in dit wat Jesus Christus werklik vir ons kom doen het. Wie hy is, wat hy is, en dat hy ons koning is, en ons verlosser, en ons saligmaker, en dat hy die koning van die feeste is. Amen. Abba Vader, ons dankie vir die voorreg wat ons het, om uit die woord uit te kan leer, Here, om hierdie goeders te kan raak sien, en te kan sien, Here, hoe u patroon, reg deur die woord, vir ons 'n wysing is, na Jesus Christus toe. Vader, dat ons in die bevoorregte posisie kan wees, om hom te kan dien, om te weet, hy is die Messias. Here, om te weet, dat hy gekom het, om vir ons sondes te sterf, dat hy gekom het, om vir ons te sterf, sodat ons die ewige lewe kan hê, Here, maar dat u hom 3 dae later, uit die dood uit opgewek het. Dat ons 'n lewende God dien. En ons sit in volle verwagting vir wanneer hy weer gaan kom om sy bruid te kom haal. Ons dankie vir hierdie voorreg. Ons dankie in die naam van Yeshua, ons saligmaker, ons verlosser Jesus Christus. Amen. Ons gaan afsluit met 'n lekker liedjie, ek hoop. Nee, ek glo se Philip kies altyd vir ons goeie liedjies om te sing. En as daar enigiets is, na die tyd gaan ons lekker tee drink daar langsaan. En as daar enigiemand is wat gebed nodig het, asseblief kom praat en kom sê, dat ons vir julle kan instaan, dat ons vir julle kan bid.